Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңа ақпаратқа сәйкес Маңғыстау облысындағы қатаң тәртіпті колониядан қашып шыққан 21 тұтқынның 8-і қолға түсті. Сейсенбі күні өткізген брифингте әділет министрлігінің ресми өкілі Ерімбет Ерболат осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша қалған тұтқындардың қайда жасырынғаны анықталады. Оларды ұстау үшін заң мекемелерінің бірлескен шұғыл іздестіру операциясы жүріп жатыр. Ерболат ұсталғандардың басқа қашқындардың арасында өлгендері мен жаралылардың бар екенін растады, бірақ олардың нақты санын және төтенше оқиғаның өзге жайттарын хабарламады. Оның айтуынша колонияның күзетілген қабырғасына автокөлік келіп тоқтап, одан қарулы кісілер атып шығып, күзетке оқ жаудырған. Күзет мұнарасында тұрған күзетші жеңіл жарақат алған. Күзетшілердің ішінен қаза болғандары жоқ. Қашқындардың барлығы да дәстүрлі емес мұсылман қауымдастығының өкілдері көрінеді. Олардың қашқан уақыты таңғы намаздың мезгілі болыпты. Ерболат колония басқармасына қарсы тәртіптік жаза қолданылатынын хабарлады. Астана Финанс акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Кинталь Исламов үй қамауына алынды. Ол жайты Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті растады. Хабарға қарағанда Астана Финанс акционерлік қоғамы директорлар кенесінің бұрынғы төрағасы Кинтал Исламов пен Астана Финанс банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Артур Ахметовке сенім тапсырылған мүлікті талан-таражға салып, қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Астана қаласы Есіл аудандық соты маусымның 18-де аталған тұлғаларды қамауда, үй қамауында ұстау туралы шешім шығарды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Бүгінге дейін Исламовтың қамалғаны жайында алқышпа ақпарат тараған болатын. Қырғызстан уақытша үкіметі елдің оңтүстігіндегі ахуалдың айтарлықтай бір қалыпқа келуіне байланысты Ош облысындағы комендант сағатының уақытын 3 сағатқа қысқартты. Ош пен Жалабад облыстарындағы жағдайдың әлі де болса күрделі күйінде қалуы мен елден мыңдаған адамның босып кетуіне қарамастан, Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отанбаева жаңа конституцияның жобасы бойынша 27 маусымға белгіленген референдумның уақытында өтетінін мәлімдеді. Қырғызстанның оңтүстік өңірлеріндегі қақтығыстардан қаза тапқандардың саны денсаулық сақтау министрлігінің жаңа мәліметі бойынша 250-ден асты, 2000-ден астам кісі дәрігерлік көмек сұрады. Өзбекстанның Әндіжан облысының аумағындағы 57 лагерде Қырғызстаннан ауып келген 75 мың босқын тұрақтады. Ол туралы сейсенбі күні Қырғызстанның Жалабад облысы әкімінің міндетін атқарушы Бектур Асановпен кездесуі барысында Өзбекстанның Әндіжан облысының басшысы Ахматжан Усманов хабарлады. Азаттық радиосының арнаулы тілшісі хабарлағандай, Жалабадтан келген делегация босқындардың үш лагерінде босқындармен келіссөз өткізіп, олардың тұрмыс жағдайымен танысты. Ош пен Жалабад облыстарындағы жағдайдың жалпы қалыпқа келгенін айтып, босқындарды елге оралуға шақырды. АҚШ конгресі жариялаған баяндамаға сәйкес Америка үкіметі Ауғанстандағы күзет фирмаларына ондаған миллион доллар ақша төлейді. Кейін фирмалар ол ақшаны қарулы жасақтардың қолбасыларына береді, тіпті Талибанға беруі де мүмкін. Сонымен қатар баяндамада атап көрсетілгендей, Ауғанстанның ішіндегі жүк тасымалын іске асыру үшін жекеменшікті компанияларды жалдайтын Пентагонның қабылдаған жүйесі жұмыс істемейді. Тергеушілердің мәлімдеуінше ақша әскеріне азық-түлік пен киім-кешек жеткізетін күзет фирмалары Ауғанстанның қатерлі аудандарында өздерінің қауіпсіздігін қорғау үшін Ауған фирмаларына ақша төлейді. Ақша төленбесе күзетшілер шабуылға тап болып келген. Баяндамада күзет фирмаларына төленген ақшаның Талибан жасақтарының қалтасына түсетіні айтылады. Алтай бойы жазылған бұл баяндама сейсенбі күні конгресстегі тыңдауға ұсынылмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысы ақш генерал Стэнли МакКристал Роллинг Стоун журналында басылған мақаласындағы бірқатар ресми тұлғаға қарсы сын пікір жазғаны үшін шұғыл түрде Вашингтонға шақырылды. АҚШ баспасөзінің хабарлауынша МакКристал Кабулдан ұшып шығыпты. Оның алдындағы НАТО генералы аталған журналдағы мақаласында бірқатар ресми тұлғаға сын пікір жазғаны үшін кешірім сұраған болатын. Мысалға АҚШ-тың вице-президенті Джо Байден туралы келемеш пікір айтыпты. МакКристалдың Ауған жанжалындағы стратегиясына Джо Байденнің күмәнмен айтынанда мәлім. Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевтің АҚШ-қа үш күндік сапары басталды. Сапар аясында екі ел арасындағы іскерлік әріптестік сөз болып, екі ел президенттері келіссөз өткізуге тиіс. Дмитрий Медведев Калифорнияның солтүстігіндегі жоғарғы технологиялар орталығын тамашалап, ресейлік Ростехнология компаниясы үшін Боинг ұшақтарын сатып алуға қатысты келісімшартқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко Газпром компаниясы газ транзиті үшін қарызын өтегенше Еуропаға баратын Ресей газының транзитін тоқтатуға нұсқау берді. Ол туралы бүгін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровты қабылдаған Лукашенконың өзі хабарлады. Сейсенбі күні Ресей өзінің алдында берешегі бар Беларуське айдайтын газдың көлемін 30%-ға дейін қысқартты. Оның алдында ресми Минск газ үшін берешегін екі аптаның ішінде өтейтінін хабарлаған болатын. Алайда Газпром тосып отыруға келіспей газдың көлемін 15%-ға азайтты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыз ары қарай жалғасады.